og ut.
Jeg kan ikke føde I bilen.
Jo, det går helt fint.
Nei, babyen kommer nå, jeg merker det.
Ja da, det kjempebra det. Bare puss, det går fint, det kommer til å ordne seg.
På den ene siden kan man lure på hvordan Petter kan være så sikker på at alt ordner seg.
Nå ambulansen her, og jordmor på videosamtalen, ser.
Hei Ragnhild, bare ta det helt rolig.
På den andre siden har Telenor et mobilnett I verdensklasse, slik at du kan få hjelp når det virkelig haster. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett.
I dag så jeg I et så rart og space av humør. Jeg skjønner ikke hva som skjer. Men jeg tror at det på grunn av at jeg for det første snart kommer til å ha mensen, så jeg har PMS, og det jo en god måte å starte denne podcasten på. Men så jeg også litt oppskjørta og litt irritert på grunn av noe som akkurat skjedde for 2 minutter siden når jeg var utenfor. Og det var at jeg skulle gå over til det studio her, Bauer, her hvor jeg spiller inn podcasten mine. Og så gikk jeg over veien på fortøvet. Jeg gikk ikke akkurat opp på fortøvet, men det var sånn jeg skrådde ut mot fortøvet, og når jeg var over halvveis, så kom det en buss I 100 og helvete, og seriøst nesten traff meg, og han kjørte så fort, og så når jeg liksom viftet med henne og bare, hallo, hva det du driver med, så så han liksom på meg at det bare, ja, du går ikke på fortøvet. Om jeg så hadde gått midt I veien, så skulle ikke du ha kjørt på meg for det. Og det gjør så jeg kommer til et annet tema, som jeg har snakket med min samboer om, og mine venner om, og det bussjåførere I Oslo. Jeg har stor respekt for bussjåføryrket, fordi min far kjørte buss før, så det ingenting om bussjåfører generelt, Men jeg har sett så mange ulykker med busser her I Oslo. Jeg vet at busser har forskjellsvei på mange ting, og de har litt annerledes regler på andre steder, men de kjører så sykt uforsvarlig her I Oslo. De kjører fort, de bare svinger ut og tar den plassen de trenger, selv om det står andre biler I veien. Jeg har seriøst sett Det må I hvert fall være 6 ulykker som jeg har sett rett foran meg når busser har kjørt inn I en annen bil. Og det alltid bussen som kjører inn I en annen bil, ikke motsatt. Og det gjør meg bare veldig irritert. Og jeg en som har vært I mange bilulykker før, så jeg veldig nervøs når jeg ikke har kontroll på motorveien generelt, og da gjør det meg bare så utrolig sur at det så mange dårlige bussjåfører der ute. Dere burde lære av pappa. Han kjører forsvarlig. Men nei, så jeg ble nesten påkjørt av en buss for at han skulle make a point om at jeg ikke gikk akkurat opp på overgangsfeltet. Så det første rant. Det andre jeg har lyst til å ta opp I dag at jeg alene hjemme. Jeg har aldri vært alene hjemme så lenge før. Jeg har vært alene hjemme selvfølgelig før jeg møtte Bjarte, men etter at jeg møtte Bjarte, så har ikke vi vært fra hverandre over 5 dager, tror jeg. Jeg tror 5 dager det lengste vi har vært fra hverandre siden vi flyttet sammen for 3 år siden. Og nå skal jeg være alene hjemme I 2 uker. Og jeg skjønner ikke hvordan personligheten min kommer til å bli, om jeg kommer til å synes at det veldig deilig å være alene, fordi at jeg setter jo veldig stor pris på alenetiden, og det var noe som jeg var redd for at vi skulle misse med å flytte sammen, og noe som vi begge følte litt på I begynnelsen, om at vi var veldig oppå hverandre hele tiden. Fordi jeg glad I å være alene, Bjarte glad I å være alene, så vi var redde for å miste det da. Men så har det jo blitt sånn at nå, når man bor sammen lenge, så man på en måte alene sammen, så mitt nye alene på en måte fortsatt å gjøre mine egne ting, men det gjør ikke noe om han i rommet med meg. Jeg føler ikke at jeg må snakke med han, eller sitte med han hele tiden, eller vi må se på samme ting. Men det bare det å ha han i huset, som jeg lurer på om jeg kommer til å synes er veldig rart, at han ikke der de to neste ukene. Og så i tillegg, det som jeg tror kommer til å bli mest vanskelig, at jeg 5 år i huet når det kommer til mørket. Jeg kjempemørkeredd, og har sovet med lyset på i alle år, og det gjorde jeg selv i begynnelsen når jeg sov med Bjarte, så sov vi også med lyset på, fordi jeg greide ikke å sove med lyset av. Men nå det jo sånn at nå greier jeg ikke å sove med lyset på når jeg med han. Men når jeg alene og sover alene, så må jeg ha alle lysene på. Jeg må ha TV-en på et eller annet barnslig greier. Eller så får jeg ikke sove. Og det fordi at jeg har så synssykt mye søvnparalyser, og jeg redd for at det kommer noen inn i løpet av natten, og jeg hører masse lyder, og jeg føler at jeg ser ting. Og det noe som jeg alltid har hatt, sånn som søvnparalysene mine går ut på det samme hver gang, og det samme mann som jeg ser hver gang. Det en veldig høy mann, som jeg ikke ser ansiktet til, men han ser liksom ut som en skygge, så han helt sort og liksom flat, så man ser ikke noe form. Han ser ikke 3D ut på en måte. Men han superhøy, lange tynne ben, lange tynne armer som går liksom ned til forbi knærne. Og så har han kjempesvær hatt. Og så står han liksom over meg. Og han har jeg hatt i drømmene mine så sykt mye opp igjennom, og det har gjort meg så redd for å sove alene. Og hvis du ikke har hatt søvnparalyse før, så skal jeg forklare det på en enkel og grei måte. Jeg tror ikke at Bjarte tror helt på at søvnparalyse en greie. Jeg vet ikke, men jeg tror det vanskelig å forstå når man ikke har hatt det selv. Og for å forklare det, så det når du sover, og så du, eller du har sovnet, og så våkner du opp, så du helt bevisst, og du vet at du våken, men du greier ikke å røre på deg, fordi kroppen din fortsatt sover. Så hjernen din vet at du våken, men kroppen din sover fortsatt. Og dette også noe som kan gjøre at hjernen din spiller deg et lite puss, og fortsatt i drømmeland, på en måte, fordi at du har jo øynene igjen. Jeg har hatt flere ganger øynene åpne når det skjer også, men jeg tror det en del av hjernen som fortsatt sover, så den kan lage for eksempel at figurer kommer og ser på deg, men du ser deg selv veldig, du føler at det ekte, fordi at du ligger i senga og du har våknet, og du ser ut ved leiligheten din, og så begynner ting å skje i den, så du føler deg litt sånn, jeg føler meg gæren når det skjer, fordi det virker så ekte. Og jeg har også hatt mange ganger at jeg hører at det kommer noen inn døra, og at det noen som setter seg liksom oppå brystet. Det har jeg hørt også en veldig vanlig ting, at det et eller annet monster som setter seg oppå brystet, som gjør at det vanskelig å puste. Og kan gjøre at du svetter, at du får, at du hyperventilerer, får angstanfall. Og Bjarte har sett at dette har skjedd med meg så mange ganger, og jeg våkner opp at jeg skriker, og lei meg, og gråter. Så jeg litt redd for at noe sånt nå skal skje. Men samtidig så tror jeg det går bra. I tillegg så jeg superglad i skrekkfilmer. Det det eneste jeg ser på skrekkfilmer. Og det ingen andre som vil se på skrekkfilmer med meg, for det ingen andre som liker det. Så jeg nødt til å se på det når jeg hjemme alene, fordi at jeg synes det så gøy. Men når jeg ser på skrekkfilmer, så blir jeg mer redd. Men jeg så, det skal jeg faktisk finne noe med en gang. Jeg så nemlig en TikTok. Det var en dame som forklarte om hvorfor folk liker skumle filmer. Det her en person som veldig glad i skrekkfilmer og elsker å se på det. Og så skriver hun etterpå, Me as a psychologist that tells me that the feeling of anxiety is so familiar to you. You may have grown in a environment that was unpredictable. Og for meg så kjenner jeg meg igjen i det med at den engsteligheten noe som så familiært, det et ord? Eller så kjent at du på en måte ser tryggheten i det, når det det som den følelsen som mest vanlig i kroppen din, så griper du deg fast til den følelsen i stedet for hyggelige og fine og romantiske og koselige filmer. Fordi jeg merker jo veldig godt, så som jeg forklart litt den før også, så jeg veldig dårlig til å ta til meg gode nyheter. Jeg synes det vanskeligere å forholde seg til enn dårlige nyheter. Vi har kjøpt leilighet, som jeg kan snakke mer om siden, men det er så deilig. Og det at vi det hele tatt skal fortsatt bo i Oslo gjør meg veldig, veldig glad, for vi var veldig redde for at vi måtte flytte ut av Oslo på grunn av det såpass dyrt her, men det gikk, og vi har endelig fått oss leilighet her. Men når vi fikk den leiligheten, så hadde jeg en så rar reaksjon. Stakkars Bjarte skjønte jo ikke en drit, men jeg begynte å hylgrine og sa at jeg var så redd, og jeg ikke hadde lyst til å flytte dit, og begynte også å bli sånn, ja, men jeg så glad i den leiligheten her, som vi har fra før. Og det jo ikke helt sant, for den leiligheten har irritert meg så synssykt lenge, og jeg har hatt lyst til å flytte så synssykt lenge. Men jeg prøvde på en måte å vri om den gode nyheten til å bli noe dårlig. Akkurat som at når han sa at, herregud, vi fikk leiligheten, vi kjøpte leiligheten, så greide ikke jeg å få den glade følelsen inni meg. Da var jeg sånn, oi, hvordan skal jeg reagere på det her? Så da gjør jeg det om til noe som negativt i stedet. Så jeg tror at det en faktisk greie som folk gjør. Og det kanskje derfor jeg liker skrekkfilmer så mye også, fordi det en comfort i det negative og den engstelige følelsen. Og det gir veldig mening for meg om det faktisk stemmer. Før jeg går videre til det som jeg faktisk skal gjøre i denne episoden her, som å svare på spørsmål som dere har sendt inn, så har jeg lyst til å ta opp en ting til. For jeg ser en trend på TikTok som har blitt liksom den nye store trenden som folk gjør da. Og det at de står sammen, for eksempel 2-2, og så viser de et kjapt sekund på mobilen sin en TikToker de hater, eller en norsk kjent person som de misliker, eller en de synes er irriterende, eller en som de har logget med, eller en som de har hemmelig forelsket seg i, og så snur de mobilen kjempefort, så kamera ser, og så det sånn at du akkurat ikke ser hvem det er. Og jeg synes at dette en så jævlig ekkel trend. Og jeg blir helt, jeg har sett nå på, det er flere som har gjort det av norske TikToker også. Jeg ikke veldig kjent med TikTok-miljøet i Norge, men jeg ser liksom at det flere som velger den samme jenta som de misliker, og den samme jenta som de synes irriterende, og jeg blir sånn, for en toksik og mean girl vibe trend. Hvorfor det her en greie? Det ikke cute, det ikke morsomt, selvfølgelig får den mange visninger fordi at folk blir sugd inn I drama. Men på hvilket grunnlag det du har lyst til å ha mange visninger? Jeg synes det så kvalmt og stygt at det her har blitt en ordentlig trend. Jeg synes det bare så stygt, og det minner meg om sånn baksnakking, og så viser de fort, og så ler de og bare, hahaha, jeg kan ikke tro at vi gjorde det, vi viste hvem vi ikke liker på sosiale medier. Oh my god, vi så gærne! Jeg orker ikke det. Jeg orker ikke sånn. Det kvalmt, det ekkelt, og alle som gjør den trenden, bare... Det gidder jeg ikke. Kan dere ikke heller, det jo en morsom greie, og det en morsomt utgangspunkt. Kan man ikke heller bare ha positive ting da? Eller det kan jo være funny ting, som en som du har et hemmelig crush på, en som du ville bytte liv med, en som du... en som du trodde var bitch først, men som viser seg å være kjempegrei. Sånne ting... Det viktigste med, hvis man skal lage en sånn trend, eller hvis man skal være litt sånn petty, at det går på bekostning av deg selv og ingen andre. Hvis du skal lage en trend der hvor du skal snakke drit om noen, bare for å snakke drit om den personen, så det ikke greit. Men hvis du skal si sånn, ja, for eksempel sånn at du hadde et feil utgangspunkt av den personen da, når den viser seg å være noe annet, da det... kritikk mot deg selv. Jeg har møtt mange mennesker som jeg har tenkt sånn, og de her liker meg sikkert ikke, eller den personen her sånn og sånn. Og så møter jeg den personen, så den dødsgrei. Da det min feil. Det jo en morsom ting som man kan kritisere seg selv for, men det også bare si, nei, den personen her irriterende. Den personen her misliker jeg uten grunn. For det også en av tingene du tar opp, hvem person misliker du uten grunn? Så synssykt fucked up.
Hallo! Har du gått for sånn kjøp nå, betal senere opplegg? Og så kanskje glemt den betaledelen? Ja, fort gjort det.
Fort gjort!
For å gjøre noe med det, har Lendo finnet på en frist til det.
Hallo!
Innen 12 minutter må du inn på lendo.no og skaffe deg overblikk over delbetalingene dine. Fly inn, så får du landa det. Logg inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Før tiden renner ut. Eller etter. Bare du får gjort det.
På den ene siden bor vi I et land som kaldt og forblåst.
Nei, det forsvant hele teltet!
Høyt. Vått.
Mamma, se, tærne mine helt skrukte.
Furet, værbitt og ganske øde. På den andre siden...
Ja, for du ser meg på kartet nå, eller?
Ja da,
det nettopp derfor Telenor har et mobilnett I verdensklasse, slik at vi kan bo og ferdes der vi vil. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett.
Så det var mine ranter nå, før vi skal se på spørsmålene fra dere. Og dere har da sendt inn spørsmål på duda.podcast, som jeg skal svare på. Alt dere sender inn selvfølgelig helt anonymt, og dere kan sende inn spørsmål når som helst, og jeg kommer til å samle på de og svare på de I noen av mine podcast-episoder, som for eksempel I dag. Det første spørsmålet som jeg har fått inn hva drømmene dine for fremtiden? Jeg har veldig, enkle drømmer. Jeg har aldri hatt sånn kjempestore, uoppnåelige drømmer I livet. Jeg tar ting veldig som det kommer, og liker ikke å på en måte put me up for failure. Jeg blir heller veldig positivt overrasket enn å sette meg et mål som uoppnåelig. Så når jeg får nye muligheter, for eksempel gjennom jobben, eller det positive ting som skjer, så tar jeg det. Så tar jeg hver seier der og da. Og så prøver jeg så å holde på det og nyte det en stund. Men drømmen min har egentlig alltid bare vært å få det trygt, få det fint, få det mer rolig inn I hodet mitt, få en trygg sirkel rundt meg, være sunn, gjøre de tingene som jeg vil, utfordre meg selv. Og det kanskje litt klisjé, men det det fortsatt. Det bare det at jeg vil at ting skal være så bra som mulig i livet. Det trenger ikke å være noe sånn at jeg blir millionær, eller at jeg får meg kjempestort hus, 100 barn, 5 valper, og jeg har lyst på et hus nærme vannet. Altså, det spiller ikke så stor rolle. Jeg har lyst på en trygg ramme. Jeg har lyst på en trygg inntekt. Jeg har lyst på et godt liv, og mennesker rundt meg som vil meg godt, og som jeg vil de godt. Og så resten bare pluss som kommer på veien. Når hadde du sex for første gang, eventuelt storytime? Dette er noe som jeg egentlig har lyst til å snakke mer om i en annen episode, som jeg kan gå litt nærmere inn på. Men for å fortelle det veldig kort og rett frem, så var det ikke min avgjørelse å miste jomfrudommen min. Jeg føler at det er veldig press på at man, at første gangen man skal ha sex, første gang man kysser noen, skal være veldig perfekt, og det skal være noe som du har lyst til å huske for alltid, og sånn er det ikke. Veldig mange ganger så er det ikke sånn i det hele tatt. Og for meg så var det ikke sånn. Jeg var alt for ung i forhold til det jeg hadde hatt lyst til å gjøre. Jeg var ikke klar, og jeg hadde ikke lyst. Nå ringer Dorte meg 2 sekunder. Ja, hallo?
Hallo, hvor du?
Nå jeg i podcaststudio, så ja. Nå du på høyttaler i Poddy.
Jeg så at vi var sammen på SnapMap, så da tenkte jeg kanskje du også ville være med meg og sånt.
Har du lyst til å komme opp?
I'm here, where do I go in?
Er du her nå?
Ja.
Ok, vent litt, jeg går ned og henter deg. 2 sek. Okay. Da vi på play. Altså, episoden her kommer til å være litt alt mulig rart, men jeg har fått Dorte på besøk.
Hallo.
Det er egentlig veldig tilfeldig. Hun bare gikk på utsiden, og så, ja, dere var her, dere hørte det. Hun ringte meg, så sa hun, skal du være med på shopping? Så sa jeg, I can't, I'm working. Og nå hun her. Hvordan føles det å være med meg på jobb?
Det er veldig kult, da.
Hun kom inn hit, og så sa hun, det jo et ordentlig studio. Jeg bare, yeah. But, what the fuck did you think? Beach?
Sorry. Nei, jeg trodde det var et studio, liksom, men det jo litt kult og annerledes å faktisk sitte her, da.
Ja. Yeah.
Det jo dette du gjør.
Hva det du skal kjøpe?
Jeg trenger nye bukser.
Mm.
Så jeg må titte litt. Og nå føler jeg, fordi det snart august, så det sånn skolestart. Og
ja.
Jeg fikk litt glede inni meg når jeg tenkte tilbake på når jeg fikk nye klær til skolen.
Ja,
som du liksom ikke
dope.
Fikk lov til å bruke før dagen var der.
Men fikk du ofte ny sekk? For jeg føler at jeg fikk sånn sekk hvert fjerde år.
Ja, mamma og pappa var litt strenge der. Men jeg husker sånn, når vi ble litt eldre, så var det veldig viktig.
Å ha ny sekk?
Ja. Følte ikke du?
Eldre, hva mener du med det?
Nei, sånn, når vi kom i sånn 4., 5., 6. klasse.
Jeg føler at jeg hadde 2 sekker på barneskolen. At jeg først hadde den der stygge oransje som man fikk i 1. klasse, som ikonisk. Og så føler jeg at jeg hadde den diddelsekken min. Den blå. Jeg husker at jeg og Oda hadde lik. Hadde ikke du en rosa?
Jo, jeg hadde også diddelsekk.
Ja.
Det var sånn Ola-stoff som var en sånn rosa.
Ja, jeg hadde den i blå, og du hadde den i rosa. Og hvis dere ikke vet hva diddel er, så er det en mus?
Jeg vet ikke.
Den har svære, runde ører, og så er det en gigantiske ben. Jeg er jo hjemme alene, som jeg også snakket om.
Ja.
Offisielt.
Hvordan er det?
Det har jo gått nå 2 timer. Så ja. Til nå så går det fint. Jeg har jo bare vært hjemme alene i en halvtime. Så har jeg vært her. Så til nå så går det bra. Men takk for at du kom, Dortemor. Vil du gi en shoutout? Eller hvor skal folk finne deg? Insta, Dorte Strøm.
Ja, jeg heter vel egentlig ikke det. Hva er det?
Hva heter du?
Dorte Helenes. Nei.
Dorte Helenes?
Dorte Helenes.
Gjør du det?
Ja, dortehelen.ms.
Ok, dortehelen.ms. Da det bare å følge henne, Dortemor. Og så takk for at du kom, og lykke til med bukseshopping.
Takk.
Da det et nytt spørsmål. Hvis du kunne vært med i et TV-program, hvilket hadde det vært? Da ville jeg nok valgt et program som man utvikler seg mye på. Så da hadde jeg nok valgt kanskje kompani. Fordi at det der liksom så mye forskjellige greier. I mens 71 grader nord, der det veldig mye oppoverbakke. Jeg dødsdårlig til å gå i oppoverbakke. Det synes jeg veldig slitsomt. På farmen, det hadde jeg synes vært helt perfekt. Hvis det ikke var for at du måtte slakte, det takler jeg ikke. Jeg gammel vegetarianer, så det skjer ikke. Hvordan reagerte familien og vennene dine når du startet med YouTube? Jeg fortalte egentlig ingen at jeg hadde begynt med YouTube, eller at jeg skulle begynne med YouTube. Jeg lagde 4 videoer som jeg hadde klart, så de var klart til å bare postes offentlig. Så da hadde jeg på en måte videoer klart i 4 uker fremover. Jeg husker den første videoen jeg postet jeg når jeg var i Barcelona med min familie. Og jeg hadde ikke fortalt til noen av vennene mine at jeg skulle begynne med YouTube. Tror jeg. Kanskje Dorte. Jeg litt usikker. Og så postet jeg den, og så bare ville jeg ikke se på hvor mange views og sånn jeg hadde fått. Jeg hadde bestemt meg for at det her ikke derfor jeg gjør det. Jeg gjør det her på grunn av jeg synes det gøy. Og uansett hvor mange visninger jeg får, uansett hvor mange følgere jeg får, uansett om folk synes at jeg superklein, whatever, jeg kommer til å gjøre det. På grunn av det her det som jeg synes morsomt. De ekte vennene mine supportet det jo kjempemasse. Og familien min også den mest støttende familien som finnes, så de har aldri synes at det hadde vært rart eller dumt på noen som helst slags måte. De har bare vært veldig støttende og mine største fans helt siden jeg begynte. Og jeg husker bare når jeg postet den første videoen, og så gikk det en time, og så så jeg på videoen den, så hadde den over 2000 views. Og det husker jeg synes var så sykt. Og det jo, til å være første videoen, og etter en time, så det jo faktisk veldig bra. Så jeg ble super overrasket, så hadde jeg fått 200 følgere tror jeg fikk etter den første videoen. Og det var superstas. Og det var, gikk over all forventning. Jeg føler at de som begynner med YouTube, i hvert fall de som har gjort det som jeg har vært venn med før, som har sett på det som jeg har gjort og vært sånn, å, det her har jeg også lyst til å gjøre, for det ser så enkelt ut. Og så har de lagt ut videoer, så har de fått mange views dem også til å være første videoen, men så har de liksom mistet interessen fordi at den første videoen ikke får kjempe mange views. Så man forventer nesten at når man leverer noe som man selv synes bra, så synes man at den fortjener så sykt mye mer. Men det jo ikke sånn det fungerer. For at du skal lykkes, spesielt i sosiale medier, så må du bare komme med masse innhold absolutt hele tiden. Det må komme nytt og nytt og nytt hver eneste uke, helst hver dag. Og så begynner det sakte men sikkert å gå litt oppover. Men det tar lang tid, og det tok kjempelang tid før jeg i det hele tatt tjente noe som helst på YouTube. Men de synes det var gøy, og de ekte vennene mine, de støttet meg. Imens resten av Halden synes jo at det her var kjempe cringe, og synes at det var flaut. Og jeg husker at det var noen av de gamle venninnene mine som drev å... Hva er det man kaller det? Gjorde impressions av meg. At de etterlignet videoene mine og sendte rundt grupper, chatter og sånn som de hadde. Og de tror ikke at jeg vet det, men det en mole i den gruppechatten som alltid kommer til meg og sier hva som har skjedd og hva de har snakket om. Så jeg får høre alt. Det veldig, veldig gøy at de ikke vet hvem det enda. Så ja, det veldig spennende. Men jeg bryr meg selvfølgelig ikke noe om det. Fordi at det, når man glad i det man gjør, og man stolt av seg selv, og faktisk trives i eget liv, så har man ikke kapasitet til å slenge drit om andres liv, og hvordan, og kritisere hvordan andre velger å leve. Fordi man jo så sykt forskjellig, og man har lyst til å gjøre forskjellige ting her i livet. Ikke alle har lyst til å bli sykepleier. Ikke alle har lyst til å bli lærer. Ikke alle har lyst til å bli pilot. Ikke alle har lyst til å bli influencer. Ikke alle har lyst til å bli brandmann. Man kan gjøre så sykt mye forskjellig, og jeg synes det så bra at vi har forskjellige syn på hvordan livet skal leves. Og jeg synes ikke at man skal kritisere bare på grunn av at man har et annet yrke enn det man kanskje hadde valgt selv. Eller fordi at noe cringy. Hva i alle dager skader med å være cringy? Jeg ville heller fokusert på at du er en mobber, du er en utestenger, du er slem, du er veldig mye annet. Det er mye mer alvorlig enn å være cringy. Takk for meg.
Hallo! Har du gått for sånn kjøp nå, betal senere opplegg? Og så kanskje glemt den betaledelen? Ja, fort gjort det.
Fort gjort!
For å gjøre noe med det, har Lendo finnet på en frist til det.
Hallo!
Innen 12 minutter må du inn på lendo.no og skaffe deg overblikk over delbetalingene dine. Fly inn, så får du landa det. Logg inn med Vips og få oversikt på Lendos smartøkonomi. Før tiden renner ut. Eller etter. Bare du får gjort det.
TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
Og søvebønder.
Og kiropraktorer.
Og maskinutleiere.
Og advokater.
Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
Og regnskapsførere, selvfølgelig.
Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
Og selvfølgelig elektriker.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Neste spørsmål er hudpleietips. Mitt beste hudpleietips er å bruke så lite sminke som mulig. Det finnes 100 000 forskjellige beauty-kanaler der ute som forteller om masse forskjellige produkter du kan bruke, og jeg har noen go-to-produkter som er veldig viktige for meg, men det viktigste for min hudpleierutine er at jeg bare ikke bruker sminke. Jeg prøver å gjøre det så lite som mulig. Jeg går flere uker noen ganger uten å sminke meg i det hele tatt, og det har hjulpet huden min så sinnssykt. Fordi før så pleide jeg som sagt å ha på meg sminke 24 timer i døgnet, sov med sminke, våkne opp, tok på mer sminke. Så prøv, og så hvis du er en av dem som sminker seg hver dag, og du gir huden din tid til å puste, og går en uke uten sminke for eksempel, så kan du merke at du får mye urenheter først. Men det er bare på grunn av at huden din endelig begynner å puste, så de kommer opp på overflaten, men da må du bare gi det tid, ikke begynne å sminke deg opp på det igjen. La det puste. Finn en fin og enkel hudpleierutine. Og så fortsetter du helt til det begynner å roe seg ned igjen. Kan du fortelle om da du bodde i en hybel under en familie? Det skal jeg absolutt fortelle en gang. Jeg skal ikke fortelle om det i dag, for det er en hel egen episode. Men det er, altså dere må bare glede dere. Fordi det er så... Det er... Dere kommer ikke til å tro at det er sant, men det er så mye sykt som skjedde da. Så er det nytt spørsmål. Hva sliter du med for tiden? Jeg føler ikke at jeg sliter med så mye. Jeg har vært litt engstelig det siste. Jeg har hatt et angstanfall som jeg ikke føler at jeg har hatt på mange måneder. Og det er ikke ofte jeg har lenger i det hele tatt. Men det går helt fint i dag. Og jeg er veldig glad for at det ikke gjør meg utslitt. Før så pleide jeg å bli utslitt i flere dager etterpå. Imens nå så er jeg liksom tilbake på jobb noen par dager etterpå og go, go, go. Så jeg føler at jeg har det veldig bra. En annen spør, jeg føler jeg må mene slash si det samme som alle andre for å passe inn. Har du noen tips til hvordan å klare å si og mene noe annet enn andre? Jeg har hatt sånne mennesker rundt meg som har hatt som ikke har hatt egne meninger, men som bare har følt med på det deres bestevenn har sagt, og så hengt seg på det. Og det har gjort meg så anti at jeg, helt siden jeg var liten, var veldig sånn at jeg ville mene det motsatte av det folk snakket om, uansett om jeg faktisk mente det motsatte. Hvis jeg hørte at mange var enige om et tema, så var jeg sånn, nei, men jeg er uenig. Bare fordi at jeg var så redd for å havne i det der selv. Mitt beste tips er vel egentlig, jeg tror det der handler om å være trygg på seg selv, og bygge selvtillit for å tørre å stå opp for sine egne meninger og det man selv føler og det man selv mener riktig. Og bare jobbe med seg selv. Så, og det at du uenig med en person betyr ikke at du uvenn med den personen eller at de kommer til å mislike deg. Det betyr bare at dere har ulike meninger om noen ting, og det bare sunt og positivt. Så det en annen som spør, jeg tør ikke komme ut til flere om at jeg lesbisk etter alt som skjedde på Pride i år. Alt for redd for å bli utsatt for stygge kommentarer eller handlinger. Tips til hvordan se litt lettere på det, og komme videre etter det som skjedde på London Bar. Jeg vil starte med å si at jeg veldig lei meg for at du føler det sånn, og for at du redd for å så fortelle det til noen. Det helt fucka at kjærlighet noe som folk blir sure på. Jeg synes det så spesielt, og jeg håper at vi en gang kommer til en tid som man ikke en gang trenger å komme ut, eller trenger å forklare hvem man elsker, at man bare kan leve, og at alt ok for alle. For dette, det jo det minste problemet vi har her i verden kjærlighet. Det jo det som faktisk driver mennesker, å få lov til å elske dem man vil, og være glad i hverandre. Og jeg merker at jeg litt tom for svar på det du spør om, fordi at samtidig som jeg egentlig skulle ønske at jeg kunne si, ja, men du må bare skrike høyt, og si det til alle, ikke være redd, så forstår jeg deg veldig godt, jeg forstår veldig godt frykten din for det her. Men så må vi ikke glemme at det veldig mye bra som har skjedd, og vi har kommet et stykke på vei, selv om det langt igjen å gå, så har vi kommet et stort stykke på vei, og det mange positive nyheter også. Og det finnes gale mennesker overalt, som uenige om alt mulig rart. Og sånn tror jeg alltid at det kommer til å være. Det kommer aldri til å være 100% alle som enige om noe så enkelt som at man kan elske hvem man vil. Selv om det hadde vært en ideell verden, så tror jeg ikke det realistisk, for det kommer alltid til å finnes gale mennesker. Så jeg tror at det viktigste at du tenker at dette noe som skjer veldig sjeldent, og at det så mye kjærlighet her i verden. Og jeg husker veldig godt 22. juli, og at jeg var veldig redd for å gå i folkemengder, fordi at jeg tenkte mye på terror og sånne ting. Men man kan ikke leve livet sitt sånn, fordi det så mye bra som skjer i verden også, og man må fortsette å leve. Og så lenge du trygg med at det at du glad i jenter, så lenge du trygg på at det ikke noe feil, det bare fint, så blir du litt mer trygg på deg selv. Og de tingene som skjedde på London Bar, det jo ingen sin feil andre enn personen som gjorde det. Og man kan ikke fortsette å være redd for å dra på konserter, eller gå i tog, eller feire Pride. Man må bare fortsette å kjempe videre. Og jeg heier på deg. Føler at jeg må ha kontroll på alt jeg gjør, stresser mye daglig, hvordan fikser jeg det? Det et veldig godt spørsmål. Jeg stiller det samme tilbake til deg. Jeg føler også at jeg må være veldig mye kontroll på alt som skjer i hverdagen, og jeg stresser ekstremt mye på absolutt alle områder i løpet av dagen. Men det å lære seg at kontroll ikke noe som man alltid må ha, det noe som jeg føler veldig nyttig, og jeg kan forklare det som don't feed the cat. Jeg vet ikke om dere har hørt det uttrykket før. Men jeg har det med tvangstanker I forhold til OCD, så får jeg mye tvangstanker om mange rare ting. Og hvis jeg får en tvangstanke I hodet, så ser jeg på det som en katt. Og hvis jeg gjør det som tvangstanken sier, så mater jeg katten, og da kommer den fortsatt til å komme tilbake. Så hvis du ikke mater katten, så kommer ikke katten til å komme tilbake, fordi det ikke der den får mat lenger. Så don't feed the cat. Prøv også å la være å gjøre tingene, og prøv også å la være med å tenke på tingene som du vil ha kontroll over. Og tenk på at livet ikke under din kontroll. Du har ikke kontroll på alt som skjer I løpet av livet. Du har ikke kontroll på hva folk tenker om deg. Du har ikke kontroll på hva folk gjør. Du har ikke kontroll på været I morgen. Du har ikke kontroll på om trikken sen og du kommer for sent til jobb. Du må bare prøve å slippe taket. Og min samboer har også en veldig fin måte å forklare det på. Når jeg forklarte disse følelsene som jeg hadde når jeg var engstelig før, så sa han, ok, men hva det du stresset for nå? Så sa jeg for eksempel at jeg var engstelig for å ikke greie å poste videoen min på den dagen som jeg skulle. For at jeg satt opp og redigerte hele natten, og så var jeg redd for å ikke få den opp på den dagen som den skulle ut. Så sa han, ok, hva det verste som kan skje om du ikke får den ut? Så sa jeg at da blir det ikke noen video den dagen. Så han, ok, hva det verste som kan skje hvis det ikke kommer video på den dagen? Nei, da kan jeg få litt mindre penger I lønn, for eksempel. Ok. Hva skjer hvis du får litt mindre penger I lønn? Og så fortsetter han liksom og så forklarer, ok, men det verste av det verste av det verste med det scenariet her, det, selv om det ikke kommer til å skje, så går det fortsatt bra, selv om det aller verste kommer til å skje. Så selv om du stresser på jobb om et om en tid som du må bli ferdig med et eller annet, så tenk, ok, men det absolutt verste som kan skje nå, hva det? Det at du driter deg ut, du får ikke levert inn I tide, og du mister jobben, og du må flytte hjemmefra, og du har ikke like mye lønn. Selv om alt det skjer, så kommer det også til å gå kjempebra. Så øv på å miste kontroll, og tenk at uansett hva som skjer, så løser det seg på en eller annen måte. Jeg tenker også å ta to siste spørsmål, og så skal jeg bruke, og så skal jeg ta resten av spørsmålene en annen gang. Så neste siste spørsmål kan man tilgi en kjæreste som har vært utro, og I så fall hvordan? Jeg synes at det her kommer veldig an på fra person til person. Ikke med tanke på personen som har vært utro, men med tanke på personen som skal velge å tilgi eller ikke tilgi. Jeg har vært I forhold der hvor personen har vært utro mot meg, og jeg har tilgitt det. Jeg har også vært I forhold der hvor personen har vært utro, og jeg ikke har tilgitt det. Og jeg vil jo si at personen som jeg tilgitt det, gjorde det igjen, og igjen, og igjen, og igjen. Uansett hva den personen sa, så var det ingenting som stoppet han. Han fortsatte og fortsatte og fortsatte å være utro. Og jeg synes ikke at det rettferdig overfor den andre personen. Og jeg vet at etter at jeg var sammen med han som jeg var sammen med før, som var utro så mye, så hadde ikke jeg greid å tilgi hvis han jeg sammen nå hadde gjort. Utifra mitt perspektiv og min mening, så hadde jeg ikke greid å tilgi det, på grunn av tidligere erfaringer. Men det finnes jo også kjærester som har gjort det en gang, og så har den blitt tilgitt, og så har de det fint. Men jeg ser ikke på det å være utro som, oops, jeg var utro, som en liten feil. Hvis du snubler, så det ikke med vilje. hvis du snubler og detter med tissen din inn i en annen jentes tiss, eller en annen, hopper opp på en annen gutts tiss, så ikke det en feil som du gjør. Da det et valg som du tar. Og du kan godt ha vært dritings, smitings, men når det noe som du har vært med på selv, og du har sagt ja til en gang i løpet av dagen, nå snakker jeg selvfølgelig ikke om overgrep, men det skjønner dere. Men når det noe som du har vært med på selv, som du har sagt ja til og vært med på, og da har du tatt et valg med også, nå skal jeg være utro. Fordi jeg hadde ikke vært det uansett hvor full jeg hadde blitt. Så hadde ikke jeg greid å ligge med en annen gutt. Så for meg så hadde jeg ikke greid å tilgi det. Så er det siste spørsmål. Kjæresten min har kjøpt leilighet et sted jeg absolutt ikke vil bo. Hva gjør vi? Det her er også veldig vanskelig, fordi jeg mener jo at et forhold burde komme med kompromisser på alt. Hvis det er et sted som han har veldig lyst til å bo på, men du ikke vil bo på i det hele tatt, så synes jeg jo ikke det greit. Men hvis det et kompromiss i forhold til at han har lyst til å bo i Oslo, og du har lyst til å bo i Fredrikstad, så møtes dere på Moss, for eksempel. Da jo det et kompromiss. Men hvis det han som står på sitt om at jeg må bo her, så synes jeg jo ikke det et godt team. Man skal jo finne på en løsning sammen. Man skal ikke prøve å overkjøre. Så jeg mener rett og slett at hvis det sånn at han har valgt seg for at det her må jeg ha, vi må bo her, så synes jeg ikke det et godt tegn. Men så finnes det jo også enkelte tilfeller der hvor kjærligheten så stor at det spiller ingen rolle hvor man bor. Og hvis en av de har hatt veldig lyst til å bo et sted, og det betyr veldig mye for de, så har ikke den andre like stor tilknytning til det som den andre personen, så da velger de å gjøre det for den personen. Men det høres jo veldig ut som for deg at du ikke har lyst til å bo på det stedet. Du sa at det absolutt ikke et sted du vil bo. Og da synes jeg ikke det hvis han vet det da, jeg håper at du har kommunisert det til han, og at han vet at det her ikke et sted du vil bo, da synes jeg ikke det et godt team. Det var de spørsmålene som jeg skulle ha denne uken. Og vær så snill, send inn temaer dere har lyst til at jeg skal snakke om, fordi at nå begynner vi å få mange podcastepisoder, og jeg må finne på mer å snakke om. Jeg elsker også å snakke med dere. Det min favorittdel i løpet av uken. Jeg synes det så terapeutisk. Er det et ord? Nå skal jeg gå og kjefte på tiktokere og kjefte på bussjåfører. Og være hjemme alene og se på skrekkfilm med Bobo. Og så håper jeg at dere har en nydelig dag videre. I love you. Bye.
Jeg kan ikke føde i bilen.
Jo, det går helt fint.
Nei, babyen kommer nå, jeg merker det.
Ja da, det kjempebra det. Bare puss, det går fint, det kommer til å ordne seg.
På den ene siden kan man lure på hvordan Petter kan være så sikker på at alt ordner seg.
Nå ambulansen her, og jordmor på videosamtalen, selv.
Hei Ragnhild, bare ta det helt rolig.
På den andre siden har Telenor et mobilnett i verdensklasse, slik at du kan få hjelp når det virkelig haster. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett.